Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Трампу презентують план надання Україні оборонних озброєнь. Президент Чехії Земан їде до Путіна в Сочі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів США для відбиття російської агресії. Про це повідомив американський телеканал ABC News із посиланням на неназване джерело у Держдепартаменті. Згідно з повідомленням, план передбачає надання Україні, зокрема, перенесних протитанкових комплексів «Джавелін». Вартість одного комплексу складає близько 126 тисяч доларів за пускову установку і 78 тисяч доларів за кожну ракету. Будь-яке рішення з цього питання має бути схвалене і Конгресом США, і Трампом. Серед американських законодавців у питанні надання оборонної зброї України в цілому консенсус уже давно досягнутий. Посол України у США Валерій Чалий пообіцяв домагатися від Конгресу ухвалення резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це дипломат написав 19 листопада у Фейсбук. Сьогодні у своєму виступі при живих свідках тих трагічних подій наголосив: настав час офіційно у США визнати Голодомор проти українського народу геноцидом. Спроба колись вже була невдала, але ми знову підемо в Конгрес США, аби домогтися правди і справедливості, заявив Чалий. Держдепартамент США засудив спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, про що йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 32-33 років.
Міжнародна тема.
Відомий своїми проросійськими заявами президент Чехії Мілош Земан 20 листопада прибуде на Чорноморське узбережжя Росії, де в курортному місті Сочі планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Чотириденна поїздка чеського лідера також включатиме візит до Москви, де він зустрінеться 22 листопада з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та виступить на російсько-чеському бізнес-форумі. Повноваження президента в Чехії переважно є церемоніальними, але коментарі Земана на підтримку Росії та Путіна викликали певну стурбованість у чеського уряду та західних союзників. Президент Зімбабве Роберт Мугабе в ефірі національного телебачення 19 листопада не став заявляти про свою відставку. Мугабе заявив, що політика національної згоди, проголошена ним у 80-х роках минулого століття, зіграла свою позитивну роль у збереженні єдності країни. Мугабе звертався до народу, сидячи в оточенні високопоставлених членів своєї адміністрації і воєначальників. Він неодноразово запинався, плутав слова і перекладав сторінки з текстом звернення. 19 листопада з'явилося повідомлення, що однопартійці висунули Мугабе вимогу піти у відставку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У найближчі півгодини будемо говорити про наміри київської міської влади позбутися старого і аварійного житла.
П'ятиповерхівки, я чую, вже 10 років, все ніяк не зберуться реконструювати. І не зберуться, і не будуть їх реконструювати, бо немає стратегічного плану.
Скільки будинків потребують оновлення у Києві та Україні загалом? Скільки може коштувати такий проєкт і де взяти фінансування? Чи не залишаться в результаті мешканці Хрущівок без даху над головою? Про це будемо говорити з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Київська влада планує провести реконструкцію житлового фонду до 2025 року та позбутися старих і аварійних будівель. За даними КМДА, таких будинків близько 3000. 90% з них – це так звані хрущівки, зведені понад півстоліття тому. Реконструкцію планують розпочати з кількох будинків на лісовому масиві у Деснянському районі Києва. Усім мешканцям, чиї будинки будуть знесені, запропонують переїхати у новобудови з аналогічною площею. Повідомляється, що відмовитися від такої пропозиції власники застарілого житла не матимуть права. Наскільки реальним є такий проєкт, скільки грошей часу потребуватиме його реалізація? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. Наразі з нами на зв'язку директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Вітаю вас, пане Сергієнко.
Доброго ранку.
Отже, пане Сергієнко, давайте з головного. Власне, наскільки реалістично відновити, вірніше, модернізувати житловий фонд у Києві, загалом по Україні, наскільки це реально?
Технічно все можливо зробити, модернізувати, таке інше. Але, розумієте, в цій інформації, що ви подали, там половина переплутано.
По-перше, виправляйте.
Київська влада заявляла лише про реконструкцію, точніше, внесення одного будинку на лісовому масиві на вулиці Мілютенка, і на те є абсолютно специфічні причини. Це не є модернізація житлового фонду, це будинок, де були допущені при будівництві технічні помилки, не працювала вентиляція, в результаті там розвинулися різноманітні види грибка, і люди там просто жахливо хворіють, заражені цим грибком, помирають. Тому мер Віталій Клочко особисто відвідав цей будинок, пообіцяв людям розв'язати цю проблему. Київрада виділила земельну ділянку неподалік, і зараз іде пошук інвестора. Ймовірно, він уже і знайдений. Цей інвестор збудує будинок і людей відселять. Що стосується масового знесення, то це плани, які виношують окремі чиновники Мінрегіонбуду, які представляють інтереси забудовників. Їм, звісно, було б дуже вигідно знести які-небудь чининки чи першотравневий масив і забудувати все там висотками. Однак це, по-перше, нема ефективного закону. Той закон, який був ухвалений 2006 року, він не передбачає імперативного обов'язкового відселення, лише добровільне. А ви розумієте, що в наших реаліях отримати 100% згоду мешканців на переселення нереально. По-друге, там не прописані гарантії мешканцям. Тобто вони прописані, але не дуже чітко. Але сама головна причина полягає в тому, що таке знесення і заміна хрущівок висотками, воно просто зруйнує інженерну інфраструктуру міста. Мережі не витримують, дороги не витримують. Нема соціальної інфраструктури, тобто шкіл, садків. Ці ж хрущівки не просто так будувалися, вони будувалися за відповідним проєктом, генпланом, де все прораховано. І потреби, головне, потреби в цьому нема. У нас зараз ринок в Києві, зокрема, переповнений порожніми квартирами, їх ніхто не бере. Навіщо ж нам іще гнати квадратні метри? Ну, я розумію, що забудовникам це вигідно, але місту це зовсім не вигідно. Є прекрасний досвід Східної Німеччини. Там тамтешні хрущівки на 70% реконструювали, зробили з них чудові сучасні квартири. Розширили за рахунок балконів площу, провели нові інженерні комунікації, і все це без жодного відселення. Все це невеликими коштами за участю мешканців, за сприяння держави, просто перетворили такий, морально сказав, не фізично, а морально застарілий житловий фонд, перетворили в сучасний. Оце має бути орієнтиром для нас, для київської влади і київської громади.
Дякую вам, пане Сергієнко. Лишайтеся на зв'язку. Поговоримо ще про те, таке, що, що можна таке зробити за застарілим житловим фондом. Тим часом до нас приєднався колишній заступник міністра регіонального розвитку та будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Пане Парцхаладзе, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Парцхаладзе, а який ви маєте погляд на це власне питання, на необхідність і реалістичність оновлення житлового фонду в Києві, зокрема, і в Україні загалом?
Хорошо. Ну, поки що я не колишній.
Перепрошую, так.
Понимаете, на самом деле вопрос устаревшего жилищного фонда, он очень важно его сегодня проанализировать и сделать правильное действие. Существует два подхода: реновация и полностью снос этих зданий и строительство нового жилья. Поэтому мы как раз сегодня в Минрегион будем обсуждать возможные пути решения этих двух стратегий дальнейшего развития. И сегодня будет круглый стол, и мы будем обсуждать, какой опыт в мире и что нужно, необходимо делать. Но первое, мы точно понимаем, что здесь надо решать на законодательном уровне, как этот вопрос урегулировать. И мы рассмотрим два варианта. Первое – это реновация жилья, там, где жилье нужно поддержать и есть необходимость делать реконструкцию инженерных сетей, утеплить, сделать ремонт там, где это возможно. Есть, конечно, такие же комплексы, массивы, где фактически уже срок эксплуатации давно вышел из эксплуатации, и намного дешевле построить новое, нежели реконструировать старое. Вот как говорил предыдущий выступающий, на самом деле, ну, легко сказать, что вот так легко сделать. На самом деле средств достаточных, чтобы пойти по пути реновации, ну, недостаточно у местных громад. Вот, поэтому, если говорить о сносе, как говорится, сносе хрущевок Сталина, на самом деле достаточно сложный вопрос. Если взять наши ближайшие соседи Москва, этот опыт уже не то, что реализовал, она не то, что закон провела, она уже полностью все реанимировала, снесла или же реанимировала и уже закончила. Мы к этому не приступали. Поэтому вот этот вопрос мы сегодня будем как раз обсуждать.
Зрозуміло. Про гроші говорив напередодні журналістам Радіо Свобода і старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Андрій Бутін. Він вважає, що масово будинки не реконструюватимуть, оскільки влада не має на це коштів.
Не йде мова зараз про масове знесення будинків в 60-х років. І грошей у місцевої влади таких немає. Я думаю, що це можливо точечно в якихось певних місцях, які або в цивільному стані дійсно будинок, і тоді бюджетні якісь кошти можуть залучатися. Або якщо це просто цікавий інвестор, він готовий взяти на себе конкретний будинок, його відселяти, будувати новий. Але це не може, я думаю, бути отак от в масовому порядку.
Отже, така є експертна думка. Пане Сергієнко, якщо говорити про оновлення, переобладнання старих будинків, якщо ви знаєте про досвід Німеччини, звідки у таких випадках можна взяти кошти, хто може бути чи то інвестором, чи це виключно державний бюджет, як можна акумулювати кошти на такі потреби?
Ну, звичайно, в світі шлях – це пошук кредитів з підмалі відсотки на тривалий час або інвестора, який би добудував там 1-2 поверхи і окупив би вартість ремонту за рахунок продажу цих додаткових квадратних метрів. От. Але тут постає взагалі принципова проблема, якщо робити точкову модернізацію і робити за рахунок бюджету, то постає питання, чому саме оцей будинок, чому ми всі, вся громада міста повинна скидатися грошами, щоб відбудувати один будинок, який місту і не належить. Він належить співвласникам. і вони повинні опікуватися цим житлом. В іншому випадку, якщо місто буде це робити, це значить виховувати якісь споживацькі настрої. А ми не будемо вкладати свої гроші, хай місто нам дасть квартири. Люди починають, як тільки проходить якийсь слух про реконструкцію, знесення якогось масива, тут же там починають масово люди розводитися в надії на те, що вони замість однієї квартири отримують дві. От таких спекуляцій слід уникнути. Тому механізм фінансування дійсно має різні механізми можливі, і він має бути чітко прописаний. Лише за участі фінансів громадян, які проживають в цьому будинку, а через довгострокове кредитування, через повернення інвестицій яким-небудь іншим способом, але з людей треба зробити дійсно ефективних власників, щоб вони не були споживачами, позбавитись оцього соціалістичного принципу патерналізму, а щоб люди відповідали персонально за своє майбутнє і забезпечували відповідно своїх дітей.
Зрозуміло. Пане Парцхаладзе, а давайте трошки детальніше розберемося, в якому стані перебуває житловий фонд. Ви кажете, частина от є будинків, які вже не можуть бути переобладнані, які відслужили своє власне. Яким є термін експлуатації для хрущівок, скажімо, да? І скільки з них уже треба, ну, які можна відновити, а скільки з них уже відновлені не можуть бути?
Ну, перше, я хочу відмітити, що сьогодні у нас где-то около 50% устаревшого жилищного фонду. Это в основном построено после советского периода, и вот те званые хрущевки, сталинки. На самом деле, сами здания, они достаточно, ну, достаточно крепкие, и там проблем нет. Но то, что касается коммуникаций и теплоэнергоэффективности, здесь, конечно, достаточно низкий уровень. Я хотел бы отметить одну вещь, что сегодня, когда мы говорим о возможности застройки такого жилья, мы хотим создать механизмы, потому что вот господин Сергенко очень правильно подчеркнул, что сегодня кто-то там хочет разводиться, кто-то хочет другие механизмы, дабы воспользоваться этим моментом в случае, если будет объект к переселению. Мы хотим законодательно создать инструменты для возможного использования. Это не значит, что закон примется и все, кто-то расселяет. Этот путь достаточно сложный и длинный. В первую очередь важно, чтобы если объекты подходят к расселению, то жилец в первую очередь должен получить готовую квартиру минимум на 20-30% больше с ремонтом. Очень важно, чтобы это было в той же административной единице, допустим, в этом же районе, в радиусе там 500-700 метров, не дальше, чтобы дети могли ходить в ту же школу, чтобы ходить в ту же поликлинику. Также в первую очередь они получают жилье, а потом строятся. И вот эти принципы должны заложиться в то требование и принимать решение, либо здание находится в аварийном состоянии, либо же здание принимается на уровне хотя бы минимум Киевсовета депутатами. Ну, Киевсовета, любого другого совета, в зависимости от того или иного города. Поэтому мы сегодня в 15:00 проводим такой круглый стол открытый, и господина Сергенко приглашаю, готовы к диалогу обсуждать, и этот круглый стол у нас достаточно открытый для обсуждения со всеми.
Зрозуміло, дякую. Пане Сергієнко, а от від пана Парцхаладзе ми чуємо, да, що більше проблема не скільки з будинками, скільки з комунікаціями, а відтак проблема розширюється ширше, ніж на одні хрущівки, і більш пізня забудова після 70-х, 80-х роки, дев'ятиповерхівки панельні, вони також вже зношені. Чи можна взагалі оцінити загальний масштаб от цієї проблеми? Наскільки є в Україні сучасного адекватного житла, знову-таки, скільки от такого вже сумнівного, що потребує переобладнання, наскільки масштабно це все-таки?
Ні, я вважаю, що, звісно, можна зібрати статистику, сказати, що стільки-то будинків, якийсь відсоток простояв 50 років, якийсь 60, якийсь 40, але всі будинки перебувають в різних умовах. І по-різному експлуатуються. Оцей нещасний будинок на лісовому масиві, ну він неправильно експлуатувався, він був такий типу гуртожитка, і в результаті прийшов такий занедбаний стан. Будь-який будинок треба підтримувати в належному стані. Це, ну, як прибирати в кімнаті, так само і за будинком слід заглядати. Той, хто працює в цій галузі або має свій власний будинок, він знає, що будинок потребує такого ж байливого ставлення, як людина, як тварина. І не дарма кажуть, що якщо в будинку ніхто не живе, то будинок вмирає. Тому догляд за будинками – це дуже важлива річ, принципово важлива річ. І треба всіляко роз'яснювати людям, що зараз, коли 99% житлового фонду приватизовані, то це їх особиста відповідальність.
Але ж деякі квартири, деякі будинки на момент приватизації були вже не в такому доброму стані. Не факт, що у будинку живуть всі, хто отримував колись ці квартири, хтось їх придбав пізніше. Чи це нічого не змінює?
Я з вами принципово згоден. І тут, звісно, влада не може кинути такі будинки на призволяще, тому що рівень доходів перше, і рівень самосвідомості громадян не дозволяє от зараз кинути ці будинки на призволяще, сказати, що хочете, то й робіть. Влада, якщо вона, звісно, має бюджет, то вона постійно виділяє кошти на утримання, на ремонт будинків, незважаючи на те, що це не є де-факто і де-юре комунальна власність. В Києві постійно кожен рік виділяється десь порядка, останні три роки, порядка 500 мільйонів на капітальні ремонти. На сайті можна знайти адреси цих будинків. І в принципі, така практика нормальна. Поки ми не виховуємо, або, скажімо так, не виросте нове покоління відповідальних власників, влада не може кинути людей на призволяще.
Пане Перцхаладзе, а скажіть, будь ласка, от це обговорення, яке сьогодні має відбутися о 15-й годині, а звідки виникла ідея? Це місцеві влади звертаються до Кабміну, чи це середини Кабміну? Чому, власне, вирішили це обговорювати і підходити до вирішення питання?
Ну, на самом деле, этот вопрос не новый, он уже много лет витал в воздухе. Кризис остановил эту идею, потому что, на самом деле, чтобы расселить там пятиэтажки, то нужно, чтобы экономика складывалась у инвестора, чтобы это строить. На сегодняшний день пока еще не самые лучшие условия, чтобы, к примеру, даже в самом так, в престижном городе в Киеве этот проект реализовывать, но лучшие времена все равно наступят, и нам уже надо, необходимо готовиться. Поэтому такой инициативы глобально нету, это просто запрос общества, потому что у нас, еще раз хочу подчеркнуть, что устаревшего жилья около 50%, и с каждым днем коммуникации ухудшаются. Есть опыт там, наших постсоветских стран, которые раньше были под соцлагерем, и этот опыт мы хотели бы самые лучшие примеры применить. И еще раз хочу подчеркнуть, что это две стратегии. Реновация этих объектов, как пан Сергенко рассказывал, опыт Германии и других стран, он очень хороший. И точно так же опыт, как возможно сноса и строительства нового жилья и передачи этого нового жилья тем жильцам, которые находят. Но он такой достаточно психологически болезненные. Тут необходимо создать, возможно, какой-то опыт, чтобы показать на примере, насколько это выгодно и удобно может быть людям.
Поэтому мы... Да, будь ласка, скажите.
Да, поэтому мы хотим сегодня открыто обсудить варианты возможные, которые могут быть. И в ближайшее время, я думаю, что у нас появится такой хороший, современный, концептуально устраивающий всех законопроект.
Ну, я так розумію, що якихось дат ще нема, коли мають бути якісь рішення, так?
Ну, ми до Нового року хочемо законопроект, щоб у нас з'явився вже в письменній формі. І вже з Нового року потихоньку його реалізовувати вже в Верховному Совєті.
Що ж, зрозуміло, будемо дякувати нашим гостям, мабуть... Час добігає кінця. Гостями цієї частини нашої програми були заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе і директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Ми говорили про те, чи реально оновити житло у Києві та в Україні і позбутися старих будинків. А зараз маємо ще кілька хвилин, аби дізнатися, про що пише свіжа преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Ухвалення нового проєкту виборчого кодексу у нинішніх базових параметрах гарантує збереження при владі олігархічних кланів і афілійованих з ними партійних утворень, переконує «Дзеркало тижня». Видання пише, що чинне законодавство про вибори і проєкт кодексу містять безліч норм, які узаконюють використання адмінресурсу і лазівки для фальсифікацій. До всього відтепер на голів місцевих адміністрацій не поширюється закон про державну службу. У результаті вони отримали законне право використовувати свої посади для агітації та прямої участі в виборчому процесі. Докладніше «Дзеркало тижня» розповідає у статті «Брудні технології під нігтем закону». Тижневик «Фокус» стверджує, що Україна – країна парадоксів. Один з них – ситуація на ринку праці. Здобувачі скаржаться на відсутність роботи, а роботодавці запевняють, що готові платити кваліфікованим співробітникам будь-які гроші, але потрібні кадри майже неможливо знайти. Причина проста. Найініціативніші співробітники давно припинили чекати від українських роботодавців мани небесної і перейшли на фріланс. «Фокус» дізнався, чи є світле майбутнє у концепції роботи на віддалі і яке підводне каміння чекає людей, які вирішили працювати у такий спосіб. Тижневик «Нове время» стверджує, що українські лідери думок соціальних мереж, незалежно від виду діяльності, перетворилися в особливу касту, здатну істотно впливати на життя країни. Потрапити в це коло – заповітна мрія кожного політика. Серед найактивніших там Святослав Вакарчук, Петро Порошенко, Міхаїл Саакашвілі, Мустафа Найєм, Арсен Аваков, Арсеній Яценюк. «Нове время» в статті «Віртуальна влада» стверджує, що завдяки мережевим лідерам думок ухвалення рішень стало значно прозорішим. І приховати підкилимні домовленості стало складніше. У цьому ж числі «Нове время» стверджує, що потужна і високобюджетна фабрика інтернет-тролів у Росії стає серйозною силою, яка істотно впливає на ситуацію у власній країні і здатна розхитати світ. Стаття називається «Із Росії з розбратом». Отже, час ранкової свободи добігає кінця. Ми сьогодні говорили про те, чи може бути оновлений житловий фонд у Києві, зокрема, та в Україні в цілому. У студії працював Дмитро Баркар. Наступні півгодини ми будемо говорити про те, чи може українська та світова енергетика обійтися без вугілля. Далі, власне, випуск новин.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.